Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Milí poslucháči, je tu začiatok týždňa a s ním aj informácie z cirkevného diania vo Vatikáne. Pripravená je už aj pravidelná rubrika o druhom Vatikánskom koncile.
Príjemné počúvanie vám želajú Jaroslav Mudroň
a Mária Fábriová. Vatikán. Aby boli kresťanskí manželia usmiatou tvárou cirkvi, najlepšími poslami lásky živenej vierou. Takto by sa dalo shrnúť posolstvo pápeža Benedikta XVI. Účastníkom medzinárodného stretnutia hnutia manželskej spirituality Equipe Notre Dame. Podujatie sa koná v Brazílii od soboty 21. júla. Dokument podpísaný vatikánskym štátnym sekretárom kardinálom Tarcíziom Bertónem pápež adresoval kardinálovi Raimundovi Damašenovi Assisovi, arcibiskupovi Aparecídy. Kresťanské manželské hnutie Equipe Notre Dame vzniklo v roku 1939 z iniciatívy francúzskeho kňaza Henriho Caffarella. Jeho v poradí už 11. medzinárodné stretnutie sa sústreďuje na tému Majme odvahu žiť evanjelium. Každý deň na cestách sveta nažívajme v láske Kristovej a prevezmime starostlivosť o človeka.
Svätý Otec v posolstve prečítanom počas slávnostného otvorenia podujatia v nedeľu zavčas rána nášho času neskrýva problémy a ťažkosti, ktorým čelia manželstvá a rodiny dneška obklúčené klímou rastúcej sekularizácie. Z očí v oči tejto skutočnosti musia, podľa jeho slov, práve kresťanské manželstva ohlasovať základnú pravdu o ľudskej láske a o jej najhlbšom význame. Láska medzi mužom a ženou, úsmev dieťaťa, pokoj pri rodinnom krbe, ako hovorieval Pavol VI., toto všetko odráža inú lásku, nekonečnú lásku Boha. Tento ideál sa môže zdať príliš vysoký, píše ďalej Svätý Otec, a práve v tom môže byť prínos hnutia Equipe Notre Dame. Nie len v pozbudení, aby rodiny žili zo vzťahu ku sviatostiam, ale aj praktickými radami a konkrétnymi návrhmi na prežívanie spirituality kresťanských manželov v bežnom živote.
Benedikt XVI. Zvlášť zdôrazňuje návrh snahu o zachovanie pravidelného času na osobný dialog medzi manželmi, počas ktorého sú si manželia k dispozícii, aby sa počúvali a s úplnou otvorenosťou hovorili o svojich problémoch. Pápež vyzval kresťanských manželov, aby boli usmievajúcou a láskavou tvárou cirkvi, najlepšími a najpresvedčivejšími poslami krásy lásky, ktorá je živená a udržiavaná vierou, darom Boha, ktorý sa ponúka všetkým, aby objavili zmysel života. Vráťme sa ešte k včerajším slovám Benedikta XVI. Po modlitbe Anjel Pána v Castel Gandolfe v súvislosti s minulotýždňovými udalosťami, ktoré ho veľmi zasiahli. Svätý Otec sa vyjadril k masakre v americkom Denveri, kde 24-ročný muž spustil v kine Aurora paľbu na divákov, pri ktorej zahynulo 12 ľudí a viac ako 50 sa zranilo. Rovnako pripomenul stredajšiu haváriu trajektu, ktorý sa potopil pri pobreží súostrovia Zanzibar. Zahynulo pri nej 63 ľudí. Benedikt XVI. Uviedol.
Bol som hlboko šokovaný nezmyselným násilným činom, ku ktorému došlo v Aurore v Denveri a zarmútený stratou životov počas nedávnej katastrofy nedaleko Zanzibaru. Zdieľam utrpenie rodín a priateľov obetí a zranených, zvlášť detí. Uisťujem vás všetkých o mojej blízkosti v modlitbe. Udeľujem svoje požehnanie ako záruku útechy a opory vo vzkriesenom Pánovi.
Následne sa však venoval aj pozitívnejšej téme, keďže už piatok 27. júla sa v Londýne začnú 30. letné olympijské hry. Pápež Benedikt XVI. Na ich margo povedal.
Olympijské hry sú najväčšou športovou udalosťou vo svete, na ktorej sa zúčastňujú športovci z mnohých národov a ako také majú tiež silnú symbolickú hodnotu. Z tohto dôvodu na ne katolícka cirkev hľadí s osobitnou sympatiou a pozornosťou. Modlíme sa, aby hry v Londýne boli podľa Božej vôle skutočnou skúsenosťou bratstva medzi národmi zeme.
V anglickom jazyku potom pozdravil organizátorov, športovcov a divákov.
Modlím sa, aby v duchu olympijského prímeria mohlo dobro vytvorené touto medzinárodnou športovou udalosťou priniesť ovocie, podporovať pokoj a zmierenie vo svete. Pre všetkých účastníkov londýnskych olympijských hier vyprosujem hojné požehnanie všemohúceho Boha.
V dnešnej rubrike venovanej téme druhého Vatikánskeho koncilu položil taliansky novinár Filippo Ricci otázky kardinálovi Giovannimu Coppovi. Milovník a pestovateľ latinčiny, tej cirkevnej ako aj klasickej, popredný znalec svätého Ambróza. Kardinál Giovanni Coppa, svojho času apoštolský nuncius v Českej republike, je ďalším privilegovaným svedkom začiatku druhého Vatikánskeho koncilu, počas ktorého preukázal svoje skúsenosti latinistu. Bol som menovaný za experta na koncile ako latinista a bolo to pre mňa ako veľmi mladého niečo vzrušujúce môcť vstúpiť do Vatikánskej baziliky počas vývoja prác. Ešte dnes mám stále odložený môj preukaz ako latinistu na koncile, hovorí kardinál Coppa. Jeho láska k latinčine sa zrodila na Katolíckej univerzite v Miláne vďaka profesorovi Ripozátimu a doktorovi Dal Santovi a neskôr dozrievala pod vedením majstra všetkých čias, monsignora Amleta Tondinýho. Bol to on, kto vo mne udržoval pri živote lásku k tomuto jazyku a vďaka nemu som spolupracoval na prestížnom časopise Latinitas. A nemôžem zabudnúť na ďalšieho latinistu z radov Svätej Stolice, akým bol monsignor Giulielmo Zanoni, spomína niekdajší nuncius. Práve znalosť latinčiny umožnila mladému Giovannimu Coppovi, rodákovi z Albavy, pobyt vo Večnom meste.
V roku 1958 ma monsignor Angelo de Lacqua povolal do štátneho sekretariátu. Ešte v roku 1952 som vstúpil do apoštolskej kancelárie, prichádzajúc z Milánskej univerzity Katolika, kde som si bez toho, aby som si to prial, vytvoril povesť latinistu. Prešiel som totiž ťažkými písomnými skúškami z latinčiny už počas prvých dvoch rokov štúdia. Monsignor Amleto Tondini, ktorý bol vedúcim kancelárie, hľadal spolupracovníkov pre kanceláriu pápežských apoštolských listov. Moje meno mu ako prvé poradil Agostino Saba, ktorý vyučoval na tej istej univerzite. V úrade som tak ostal ďalších 5 rokov. Išlo o mimoriadnu prácu, kde nebol priestor na nudu, a ako som často zo žartu hovoril priateľom, kde bolo nutné starať sa o omnibus rebus et de quibus dam aliis, teda o všetky veci a niektoré ďalšie. A tam som ostal až do svojho odchodu do Prahy.
Prečo bola postava latinistu pre druhý Vatikánsky koncil taká dôležitá?
Predovšetkým preto, že úradné dokumenty museli byť preložené do latinčiny. My latinisti sme boli potrební, pretože texty neboli od začiatku písané po latinsky a tak bol nutný ich správny a adekvátny preklad. A potom nezabúdajme, že v aule bolo vedieť hovoriť po latinsky nevyhnutné. Naša úloha spolu s úlohou expertov sa stala v mnohých prípadoch základnou pre pochopenie dynamiky práce. V skutočnosti počas 4 zasadnutí, s výnimkou niektorých zriedkavých prípadov, používali všetci otcovia latinčinu, ktorá bola potvrdená ako univerzálny jazyk cirkvi.
Bola to naliehavá voľba Jána 23. Môžete vysvetliť prečo?
Predtým, ako sa koncil začal, bola jednou z diskutovaných otázok aj tá, či by oficiálnym jazykom zasadnutia mala byť latinčina, alebo by bolo výhodnejšie zvoliť jeden z najrozšírenejších moderných jazykov. K diskusii o tomto probléme viedlo rozhodnutie mnohých štátov potlačiť alebo obmedziť práve v tých rokoch výučbu latinčiny na stredných školách. To všetko robilo z latinčiny jazyk anachronický a zastaralý. Existovala vtedy akási nevraživosť voči latinčine. V prospech zachovania latinčiny ako úradného jazyka cirkvi zohrávala skutočnosť, že bola vyučovaná vo všetkých katolíckych seminároch vo svete. Tiež je potrebné zdôrazniť rozhodnutie pápeža Roncalliho vydať apoštolskú konštitúciu Veterum Sapientia niekoľko mesiacov pred otvorením koncilu, v ktorej opätovne potvrdil význam štúdia a oživovania latinského jazyka na cirkevných univerzitách. Voľba potvrdila, že tento jazyk bol aj naďalej jednou z kotiev rímskeho katolicizmu a nemusel byť vnímaný ako jazyk predurčený na zánik a používaný len menšou elitou katolíkov. Bol to sám pápež, ktorý v prejave k ústrednej prípravnej komisii koncilu v júni 1961 bez váhania oznámil, že latinčina musí byť považovaná za jazyk koncilu, pripúšťajúc, že s ohľadom na možnosť a nutnosť by malo byť zaručené vyjadriť sa a prejaviť názory tiež v hovorenom jazyku.
Podľa vás expertov bolo jedným z problémov aj používanie latinčiny v dokumentoch.
Cieľom bolo udržať rovnakú úroveň kvality prekladu a jazykový štýl Tridentského koncilu a Prvého Vatikánskeho koncilu. Spomínam si, že jedna z obáv monsignora Tondiniho sa týkala vernosti prekladu, presnej terminológie, ale tiež opatrnosti v súvislosti s formou. Iste nevyžadovala sa latinčina pridržiavajúca sa modelov Cicerových prejavov, stačilo si zobrať príklad z textov otcov západnej cirkvi, predovšetkým svätého Ambróza a Augustína. Cieľom bolo použiť jednoduchú a pritom ustálenú cirkevnú latinčinu, ktorá by bola schopná udržať si istú podobnosť s biblickým a patristickým štýlom, no nemenila by nič na genialite jazyka. Bránili sme tak v skutočnosti správnosť prekladu jazyka mŕtvého, ale predsa stále plného života.
Vo väčšine textov sa jazyk Cicera, teda latinčina, ale osvedčila.
V prekladoch cítiť veľkú dôkladnosť a strojenosť. Mám na mysli niektoré dokumenty alebo vyhlásenia, ako napríklad ten o náboženskej slobode Dignitatis Humanae, alebo konštitúcie Dei Verbum Lumen Gentium, alebo Sacrosanctum Concilium. V týchto prípadoch je latinčina jasná, plná biblických a patristických citátov. Stručne povedané, ide o texty, ktoré boli aj z formálneho hľadiska hodné koncilu. Museli mať zreteľný a priamy ráz teologického výkladu, ako aj silnú duchovnú a liturgickú stránku, a konečný výsledok bol v podstate dobrý.
Ale práve na záver koncilu ste v stĺpcoch novín L'Osservatore Romano veľmi kritizovali niektoré nevhodné preklady.
Bol to vtedajší riaditeľ Osservatore Romano Raimondo Mancini, ktorý ma požiadal pripraviť článok o latinskom jazyku, používanom na druhom Vatikánskom koncile, a ozrejmiť tak bohatstvo mnohých poukazovaných textov, ako aj limity ostatných. Uvediem príklad. Pastoračná konštitúcia Gaudium et Spes bola preložená príliš rýchlo a niektoré dekréty boli po jazykovej stránke nedôsledné. Samotní konciloví otcovia sa na to sťažovali. Sekretár koncilu Pericle Felici, najväčší latinista tých čias, dal za pravdu viacerým mojim poznámkam.
Ako boli prijaté vaše pripomienky?
Pokiaľ si spomínam, prijal som telefonáty od tých, ktorí ich schvaľovali. Iste, bola tam nejaká kritika, zvlášť z Ríma. Koncilový sekretár Pericle Felici mi povedal, že sa váhalo s publikovaním článku v Osservatore, ale potom si povedali, ak je to zo štátneho sekretariátu, tak ho teda publikujme. Moja kritika sa netýkala len obsahu, ale aj štýlu. Zoberte si, že Gaudium et Spes bola a je pre jej obsah jednou z polárnych hviezd v mojom kňazskom živote. V svojich poznámkach som uviedol, že veľké dokumenty 20. storočia od Rerum Novarum od Leva 13. po Ecclesiam Suam Pavla 6. sú tu, aby poukazovali na krásu moderného využitia latinčiny bez toho, aby viedli k sporným dohadám.
Eminencia, ako ste prežívali prechod z latinčiny na národné jazyky používané počas svätej omše?
Prechod z latinčiny na hovorové jazyky predstavoval pre mňa, ako aj pre celú moju generáciu, isté požehnanie. Pretože sme rozumeli, že latinčina používaná pri omši je anachronizmom, prežitkom, ktorému ľud nerozumie. Hovorím o latinčine, nie o rôznych prešľapoch, ku ktorým následne dochádzalo v oblasti liturgie. Scenár dnešného vysielania sa už naplnil. Do počutia opäť zajtra.
Laudetur Jesus Christus.